Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien laidoje Lagamino istorijos kalbame apie skaičių reikalą kelionėse. Ar iš tikrųjų yra reikalinga surinkti kuo daugiau šalių į savo aplankytų šalių sąrašą? Ir ar keliautojams tai yra svarbu? Ir šiandien studijoje yra keliautojas, kuris iš tikrųjų sunkiai pagaunamas Lietuvoje, bet mums pavyko šiandien tai padaryti. Juozapas Žygas, kuris 100 šalių ketina apkeliauti, jo toks tikslas yra, kuris sako, galbūt ir pavyks, gal nepavyks, pasižiūrėsim iki 25 metų. Sveiki, Juozapai.
Sveiki. Tai tas tikslas yra, bet kaip sakiau, greičiausiai jo nepavyks padaryti, bet kad būtų ką siekti, jis yra.
Kad būtų ką veikti ir ko svajoti, ar ne? Beje, apie tai, kad jūs didžiąją metų dalį praleidžiate ne Lietuvoje, čia tiesa, ar ne?
Pastaruosius 2-3 metus turbūt taip.
Nepasilgstat?
Nu, tai grįžtu. Grįžtu kars nuo kartą tarp kelionių pailsėti.
O kai grįžtate pailsėti, kaip tas poilsis atrodo? Ar nieko neveikiate, ne, ar vis tiek reikia
dirbu
užsiimti?
Dirbu prie kompiuterio, vat, visokie susitikimai dabar va, čia pas jūs pašnekėsiu, rytoj einu studentam Vilniui pasakot, po ryte einu studentam Kaune pasakot apie Afriką. Tai, nu, va, tokie visokie darbeliai, pasakojimai ir panašiai. Šiaip planuoju, aš taip noriu susitvarkyti dabar gyvenimą, kad vasarą, pavasarį Lietuvoj būna, nu, tarkim, nuo gegužės iki rugsėjo pabaigos, pavyzdžiui, Lietuvoj, o po to visą kitą laiką turėčiau keliauti.
Dėl oro gero?
Nu, ir geras oras, ir pas mane darbai, tokie gaunas pagrindę su tuo sezonu susiję.
O ko jūs užsiimate, jeigu ne paslaptis, nes iš tikrųjų, kai yra keliaujama didžiąją metų laiko dalį, arba, tarkim, na, bent jau daugiau nei pusę metų, tai vis tik darbas turi būti kažkoks paslankus. Pas mūsų studijoje kiek kas kalbėjo, tai arba jauni tėvai, kurie gali nuotoliniu būdu dirbti, arba IT specialistai, tokie žmonės keliauja. O jūs ką veikite?
Daugelio žmonių suvokimo aš turbūt esu IT specialistas, bet aš savęs tokiu nelaikau. Aš tiesiog moku sukurti svetainės, pastebiu nišas, kuriuose galima kažkiek užsidirbti pinigų.
Gerai, tada kalbėkim apie tai, kaip jūs keliaujate, kadangi yra tas toksai milžiniškas tikslas per porą metų likusiu apkeliauti 66 šalis, kiek jūs skaičiavote.
Dabar 66 ir kitos kelionės pabaigoje, tai bus likę 2 metai man iki to tikslo, tai bus likę 30 šalių, bus 70 aplankyta, jeigu viskas
taip.
Gerai. Tikslas jau daugiau nei pusė padarytas per 22 metus.
Daug daugiau.
Jo, bet kaip aš irgi šnekėjom prieš laidą, tai nėra tas... Na, aš esu šiaip statistikos žmogus, man įdomu skaičiai visi ir pasižiūrėt, kas ten ir svetainių lankomumas, kaip auga, kaip krenta ir panašiai. Tai ir su tam kelioniam šiek tiek tokio yra, bet tikrai nėra taip, kad būtent kuo daugiau tų šalių. Tai yra tiesiog, kad būtų kažkoks tikslas, kurio galbūt siekti, bet aš šitas pačias šalis, kurias buvęs, grįžtų ir po 3, ir po 4, ir po 5 kartus. Jeigu man ten buvo smagu, jeigu geri prisiminimai, jeigu atsiranda pigus bilietai, tai tikrai nematau priežasties, kodėl negrįžti ten, kur jau esi buvęs.
Tai va, apie tai ir mes kalbėjome. Ir iš tikrųjų įdomu, kai, žinot, būna žmonių, kai kurie, tarkim, skrenda į Tokiją per Helsinkį, tai iš Vilniaus į Helsinkį skrenda, tada Helsinkį pabūna 5 valandas, tai reiškia jau buvo Suomijoje. Jūs taip neskaičiuojat, kaip supratau, čia nesiskaito.
Suomija, būtent Suomija, esu taip ir priskaičiavęs, bet pas mane yra kitoks, aš nežinau, kaip šalį skaičiuoju, jeigu esi joje esu buvęs, tai jeigu joje randu geokešą. Tai yra toksai žaidimas, kur paslėptos dėžutės įdomiausia vietose, tai aš Suomiją suradęs 2.
Tai jau skaitas.
Netolio ruostą. Tarsi aš aišku, jas jau dėgiu tą tikslą 100 šalių, jau matysiu, kad aš bandau ten pasiekti, tai tikrai, manau, grįšiu į Helsinkį bent jau kelias dienas pabūt, pasižiūrėti, arba kur nors labiau šiaurę. O šiaip, jo, daugiau viskas. Taip dabar prieš Kubą, mes dabar tik iš Kubos grįžom, tai Kuboj buvom 10 dienų, bet turėjom, pavyzdžiui, visą pilną dieną Meksikos mieste. Tai irgi persėdimas buvo ten 14 valandų gal, tai mes 4 ryto atskridom, penktą ryto atsisėdom į metro, nuvažiavom į miestą, prisivalgėm meksikiečių maisto, susitikom su draugu meksikiečiu, su kuriuo mes susipažinom Kambodžoje, po to Vietname keliavom kartu ir panašiai. Tai susitikom su juo, jis pavedžiojo ten po miestą, pavalgėm vėl maisto jo parodyto gatvę. Tai tokiu atveju, aš manau, tas skaitosi. Nu, ta prasme, tai yra vis tiek ta diena pilna, tai yra 10-12 valandų praleistų ir tu kažkokiu nuotykiu patiri, kažkokiu, nežinau, paragauji tą maisto, susitinki su žmonėm ir panašiai. Aišku, nu, ta prasme, tu negali sakyti, kad aš esu Meksikos ekspertas, nes aš jau ten buvau, bet tu, nu, bent jau kažkokį suvokimą apie tą ar miestą, ar šalį trumpam susidarai.
Žinoma, aišku, kad taip, nes vis tiek jau ne tik tai vienoje vietoje pasėdi, bet ir pakalbi su kažkuo.
Tokių valstybių, kur ilgiau kaip 2-3 valandas nėra ką veikti. Ten,
pavyzdžiui.
Nu, San Marinas, Vatikanas. Nu, San Marinė gal dar sugalvosi, ką veikti ten visą dieną, pavyzdžiui. Bet...
Iš tiesų, Vatikanė, taigi aš ir Vatikanė... porą valandų taip? Viską plaikštai, skaitant muziejų. ir dar baziliką, ne, viską užlipi į viršų, apačion ir tiek užtenka. Supratau, gerai, labai įdomu ir dar... Grįžot, buvot Azijoje praėjusiais metais daugiau nei pusę metų.
Nuo rugsėjo, kiek pamenu, vidurio iki kovo pabaigos, man atrodo, balandžio pradžios gal.
Jūs vis sakot, kad keliaujame mes daugis, kai tą vartojo, tai reiškia ne vienas keliaujat.
Keliavom su drauge tada jo, o jinai tiek daug negalėdavo keliauti, nes dirba. Tai tosiam, vat, kartais kažkokias didesnės kelionės išvažiuoja, kartais su kitais draugais visokiais keliauju, kartais vienas, man vienam irgi visai patinka. Anksčiau dažniausiai keliaudavau vienas, tai buvau 3 mėnesius per visus Balkanus autostopų keliavęs vienas, į kitas kelionės vienas važiavęs, buvau dabar šiais metais birželio mėnesį vienas per Daniją, Italiją, Portugaliją, Angliją šiek tiek ir Airiją. Tai, nu, toks irgi 3 savaitės. Nu, vienam šiek tiek esi atviresnis, daugiau susitinki kažkokių žmonių, kažkokių nuotykių atsiranda, nes kai jau dviesi keliauti, tu tiek vienas kitam tą laiką daugiau skiri ir praleidi. Kai esi vienas, tai tiesiog tau lengviau su žmonėms susipažinti, lengviau su jais kažką veikti, susitarti ir panašiai.
Ar yra tas toksai, kaip geriau jums keliauti, ar vienam, ar su kompanija,
anksčiau,
ar neskirstot?
Anksčiau būčiau sakęs tikrai vienam geriau. Dabar gal tas šiek tiek pasikeitė, gal, nu, ta visą sakyčiau, turbūt tas pats.
Visiškai.
Nepasakyčiau, kaip geriau, bet sakyčiau, nu, galiu ir taip, ir taip, ir taip.
Bet įspūdis kitoks.
Įspūdis turbūt kitoks, ja. Nu, ta prasme, tiesiog, kai jau su kažkuo keliauju, tai šiek tiek vis tiek derini. Ir ką veikti, ir kur važiuoti, ir, bet man tai pasidarė jau iš esmės nelabai kur, nelabai svarbu kur.
Mm.
Tai aš galiu ir ten galiu, tai jeigu žmogus, pavyzdžiui, sako, aš noriu ten nuvažiuoti, nu, aš noriu ten pamatyti, tą pamatyti, nu, tai gerai, važiuojam ten, nu, man, aš galiu ir ten važiuoti, ir kitur važiuoti, tai man nelabai yra skirtumo, kur.
Nebeliko to tokio būtinumo kažką, kas suplanuota
tikrai
pamatyti.
Tikrai, aš esu buvęs Indijoje prie Taj Mahalą, bet į Taj Mahalą net nejau, esu, nežinau, nu, tose tikrai buvęs prie kažkokių turistinių objektų, į kurios ten, pavyzdžiui, įėjimas mokamas, brangus, tai net neini juos, nes...
Tiesiog, o kodėl?
Nes mane labai irgi labai nervuoja, kai yra, pavyzdžiui, Azijoje, Afrikoje labai įprasta... Turistam padaryti kainą 25 kart didesnį negu vietinį. Nu, kodėl? Tarsi, jeigu aš turistas, tai nereiškia, kad aš turiu ten 1000 pinigų. Ir...
Nežinau. Jiems taip atrodo.
Jo, tai aš arba visą laiką bandau vietinę kainą susimokėti. Nu, tarsi, ten duodi ir žiūri, kas gausis. Afrikai tai pavyko iš tikrųjų vienoj vietoj. Ten buvom Kenijoj ir buvo toks vienas parkas. Tai ta parka įėjimas ten buvo turistam ar 6 doleriai, ar 7 doleriai, o vietiniam ten iš viso labai pigiai ir buvo rezidentų kaina. Tai rezidentam buvo 1 doleriai. Tai rezidentai yra, gali būti patys baltodžiai, kurie ten studijuoja ar gyvena, nežinau, dirba. Tai tiesiog 1 dolerį padavėm ir išspausdinom biletuką. Neprašė jokių dokumentų, nieko. Tai.
Praslytot. Bet čia toks gal daugiau principo reikalas, taip. Nes iš esmės europiečių iš tikrųjų ten 5-7 eurai
taip,
galbūt
tai
nėra.
Tai irgi toj pačioj Kenijoje dabar rugsėjai buvom, tai irgi lipom į vieną kalną ir nacionaliniam parke, jeigu nori būti, viena diena kainuoja 52 dolerius žmogui. Mes susimokėjom už vieną dieną ir tada tiesiog išeidinėjom per niekur nepažymėtus kelius antrą nakties. bet su nuotykiais dideliais ir išėjom. Nes sakau, nu, mes ten 3 ar 4 dienas buvom, tai mokėti 200 ar 150 dolerių už kalną, kai įprastai kalnai yra nemokami.
Nes jie tiesiog yra. Lip,
taip, nu, toj pačioj Europai, šią vasarą į Mont Blanc esu sulipęs į viršūnę, nu, tas nieko nekainuoja. Tau nei, nu, kainuoja, kiek tu išleidi savo maistų, kiek išleidi transportų, kiek išleidi, nežinau, nakviniai kempingai ar dar kažkur, bet kai tu jau pradedi lipimą į kalną, tai yra tavo pačio asmeninės išlaidos. Tau nereikia kažkokio leidimo, tau nereikia mokėti už kempingą, base campę ir panašiai, tai tiesiog.
Dar grįžtant prie Azijos, jūs aplankėte 9 šalis, tiesa, ar ne? Ir...
Į Tailandą grįžau 2 kartus.
Į Tailandą grįžo, kodėl?
Todėl... Šiaip, iš pradžių mes nu, turėjom bilietus į Tailandą ir galvojau, nu, tikrai ten ilgiau negu 2 savaičių neužsibūsim, čia bus tiesiog pradžia kelionės. Bet kažkaip užsibuvom mėnesį, išvažiavom grinai, kai mirė karalis Tailando, ten po poros dienų ar kitą dieną. Ir kažkaip man visai patiko tenai. Nu, tarsi jis yra turistinis, bet jis yra didelis. Ir ten yra vietų, kur tikrai tu nei sutiksi tų turistų, nei jų yra, ir tiesiog, nu, jis yra didelis. Ir jis, ypač tada, kai tas turizmas yra žiauriai didelis, yra žiauriai didelė konkurencija tarp žmonių. Ir ten buvo vienas pigiausių hostelių, kur esu gyvenęs, buvo 2 eurai žmogui nakčiai, dorme, nu, daugiaviečiam kambarį.
Ta.
O 2 vietis namukas, žiauriai gražioje vietoje, ten ant kalno, su vaizdu į kalnus, tai už 2 vietį namuką, privatų, nu, taps, su atskiriu įėjimu, 2 vietą lovą, 3,5 eurą gal mokėjom nakčiai.
Neįtikėtinai.
Nu, ir taps, tai va, kai tas, ir iš esmės, tas turizmas yra ten didelis, ir tuo pačiu tas kainas yra mažas, nes ta konkurencija yra didelė, ten tas pragyvenimo lygis yra mažas, ir dėl to tas kainas smunk. Ir maistas labai skanus. Man labai patiko ten maistas, tai iš esmės, dėl ko aš ten grįžau, viena iš pagrindinių priežasčių buvo mango sticky rice. Tai yra toks patiekalas. Kai jie padaro lipšnius ryžius, nu, tokį gerą žiupsnį, tai, nežinau, ryžių pudingas turbūt.
Taip, kažkas
toks padaro lipšnius, saldžius ryžius, įdeda į lėkštę, tada supjausto mango, dažniausiai pilną mango arba 1,5 mango, uždedant viršaus tų ryžių, apipila kokosų pieną ir dar šiek tiek ant viršaus uždeda džiovintų kukurūzų. Tai va tas, tada, kai aš grįžau 2 kartą, aš ten jau grįžau gal savaitę ar 10 dienų, tai ten, nežinau, 12-15 porcijų gal suvalgyti ten ir pusryčiam, ir vakarieniai, ir nežinau, kad po to nebus.
Atsivalgyti,
žodžiu. Jo, nebus to Europai, nebus to kitur.
O patai, tas tradicinis.
Patai valgydavo ir jo, nu, ta prasė, tai ten patai ir valgydavo į patai, kažkokį ryžių su vištieną. Nu, aš visą laiką valgau, tarsi, man, žmonės irgi galvoja, kad keliavimas yra brangus, bet, pavyzdžiui, nu, mano komforto lygis yra žiauri žemės. Aš galiu miegot belia kur, galiu miegot po medžiu, galiu miegot pas žmogų virtuvėje ant žemės pasitiesęs kilimėlį, galiu miegot ant su tarakoniais ar su šaltu vandeniu. Nu, nelabai man yra skirtumą. Tiesiog, kad būtų kažkoks ar stogas ar kažkas, kur išmiegot. Valgyt lygiai taip pat. Galiu gatvės maistą, galiu pas žmonės, galiu, nu, visiškai nesvarbu. Tai ten, kai tu pavalgai po 70 centų ar už eurą, nu, tai tas komfo...
Gatvėje, pavyzdžiui, ar ne?
Tai tose, nu, tas, ir tas gatvės, nu, tose gatvės maistas, tai yra, jį valgo visi vietiniai. Nu, tose, jie valgo ir jie valgo tą ne metus, ne 2, o 10 metų ar 15 metų.
Beje, kalbant apie maistą, iš tikrųjų... Yra daug pakankamai tų keliautojų, kurie bijos iš tų dalykų. Esu netgi buvusi konferencijose, kur patariama, kaip reikėtų keliauti, kur žiūrėti, kad tik neapsinuodytum. Ar yra buvę taip, kadangi tikrai daug apkeliavote? Europoje jau ne vienos šalies nėra praktiškai jau ten tos žinomosios mūsų Europos, kuri neapkeliauta. Pietų Amerika dar bus, tada Azija. Ar nebuvo apsinuodijos kur nors, o taip vat,
tai
atsainiai valgydamas?
Esu, ta prasme, grįžęs iš Indijos, aš dažniausiai, nu, tarsi, jeigu neprivalomas kepai, tai nesidarau. Nu, tarsi, jeigu dabar va, keravom Afrikoje, tai reikėjo Afrikoje buvo privalomas geltono drugės kiepas. Aišku, ten būčiau nesidaręs, būčiau praslydęs, nes jiems tiesiog reikia to geltono pasų knygelės. Tu parodai ir viskas, ten net nežiūri, ar tau turi tą geltono drugio lipduką ar neturi. Tai 2014 ar 2015 keliavom Indijai, tai neturėjau jokių skiepų ir daug pažįstamų tuo lėktuvų skrido, ten kokį, nežinau, 20 pažįstamų žmonių, 25, aišku, visi skirtingas pusės keliavo, bet tuo pačiu reisiu skridom ir išskrido. Tai iš to lėktuvo aš vienintelis susirgau hepatito A. Ir čia yra arba nuo maisto, arba nuo vandens, tai ta prasme taip ir neaiškiu, nuo ko. Bet tas, nu, tu prasergi jo ir viskas.
Nieko. O paskui nebuvo tai, kad išsigandot ir tada jau skiepijote, žiūrėt?
Tada pasiskiepijau, nu, tose tas buvo sirgimas, tai reiškia, ta infekcinių lygų skyrių žiūrinė paguldo savaitėje ant lašelinių tenai. Nu, tas būdo ant lašelinių paguldo, tai reiškia, kad tau ryte sulašina per pietus ir vakare tavo kraujo pravalo. Ir paleidžiu ir viskas, nu, tai ten ta kepenų fermentų norma, buvo 50 kartų didesnė, negu įprastai turėtų būti. Tai tiesiog, sakau, pravalo tą kraują, tu pasveiksti daugiau gyvenime, tu to nebesusirksi.
Tai yra persargama.
Jo, tu įgauni tą imunitetą.
Gerai, skepūnė.
Jo, ir tada iš karto kažkaip, nu, iš karto prasirgęs pasidariau nuo B, sakau, gal jau kepenų nebeverta kankin, tai vat aš dabar turiu tik hepatitą A, B ir geltoną drugį.
Aha, supratau, tai vis tik yra tas saugiklis įsijungia paskui jau pakaškai.
Drugis buvo privalomas, kurį reikėjo, a, prasirgau, tai vėliai pasidarė tik
taip. O kalbant apie maistą, būtent apsinuodimus, tos paprasčiausius.
Taip, pastovi.
Kokios šalis?
Azija, visos tos skurdesnės, tai tiek Afrika, tiek Azija, kiek, nežinau, Azijoje tikrai būdavo bent kartą, bent du į mėnesį, nu, to prasme, būna tokių ilgų, kad, pavyzdžiui, savaitę ten viduriai laisvi ir... Tiesiog.
Bet, pragyvenat ir toliau keliaujat.
Pragyveni ir toliau keliauja. Bet irgi dar čia patarimas, nežinau, iš mano pusės gal keliaujantėm, kad vaistų neverta vežtis iš Lietuvos. Jie tenai yra stipresni, geresni ir pritaikyti vietoj. Nu, ta prasė, nes jeigu ten lietuviškus, nu, Lietuvoje vaistus kažkokius nuo vidurių gerdavo, man nieko nepadėdavo. Ten jų tos, ką jie geria, išgeria ir ten tau iš karto susitvarko vas, ne. Tai irgi tas yra toks. Ir tų vaistinių visur ten pilna, ir dar vaistai pigesni.
Nereikia baimėti.
Bet aišku, ten tie reguliavimai mažesni, tai turbūt neaišku, kas tas vaistuose yra. Gal kažkokių dozių daugiau pridėta ar panašiai.
Rizika visada išlieka. Taip. Na, tada dar įdomi tokia situacija, man kiti laidos dalyviai ir pažįstami pasakojo, kad jūs kartais, tarkim, nusiperkate motociklą, pakeliaujat, parduodat. Kur čia tai buvo šitoks?
Buvo Azijai. Keliaujant Aziją, tai mes keliavom Aziją 6,5 mėnesio, tai prasidėjo viskas Tailandė, tada Malaizija, Singapūras, Indonezija, Brunėjus, Kambodža, Laosas, Vietnamas ir Mianmaras. Ir tada vėl grįžau į Tailandę. Tai keliaujant per Aziją, jau ten, nežinau, jau daugiau negu pusę kelionės praėjus, nusprendėm į Vietnamą nusigauti iš Laoso šiaurės, ten tranzavom į Vietnamo šiaurę. Ir Vietnamo šiaurė, Hanojaus mieste, tiesiog tai yra įprasta forma, kaip keliauti Vietname jaunimui, tai yra motociklai.
Tai kodėl nesinuomot, kam pirkti?
Todėl jie neapsimok. Ta prasme, tu nuomodamas išleidi pinigus nuomai, tu nuomodamas išleidi pinigus jų taisimui, jeigu jie genda, tu moki pinigus už sutaisimą, bet tau iš to jokios naudos, tu sumoki už sutaisimą tai kompanijai, kuri tau nuomoja. Nu, tu jiems sutaisai motorolerį. Pavyzdžiui, jisai ten nuomojamas, kas nors drožės padangą, pavyzdžiui, sproksta tą padangą, tu turi pakeisti padangą ir jie nu turi jau naują padangą. Ir tau iš to naudos jokios privalumo jokio. Tai tiesiog, tai yra didelės išlaidos. Aišku, mes, tarsi, aš per 6,5 mėnesio su motoroleriais tada 10 tūkstančių kilometrų suvažinėjau. Tai daugiausia buvo nuoma. Ten tik tai 2,5 tūkstančio gal buvo iš tų, kai buvom nusipirkę. Bet tu nuomojas, kai esi, pavyzdžiui, saloj. Tai tu, kai esi saloj, nu, tu ir važinėjai aplink grįžti visą laiką į tą pačią vietą gyventi. Ir tau, nu, apsimoka. Bet jeigu tu važiuoji iš taško A į tašką B, tai yra iš Vietnamo šiaurės į pietus, tai tau apsimoka labiau jį nusipirkti. Ir yra tie vadinami travel bike'ai, kurie važinėja iš šiaurės į pietus, iš pietų į šiaurę visą laiką. Ir jie jau, aišku, drožiasi ten pastoviai, tai mes nusipirkom du automatinius motorolerius, nes kažkaip tada dar su mechaniniais ir tais pusiau mechaniniais nemokėjau. Aišku, dabar jeigu pirkčiau, tai pirkčiau tą semi-automatic vadinamą, kuris neturi sankabos, bet bėgius vis tiek reikia perjunginę. Tai pirkčiau dabar tokį, nes jis mažiau genda ir panašiai. O tada nusipirkom du automatinius, nu tai šiek tiek prasikankinam, ten išleidom taisymui apie $100 gal. Tai mes jūs pirkom po $200 ir pardavėm, jei gerai pamenu, po 2,75. Tai va, tu net neišleidi nuomoje, dar iš esmės uždirbi. Aišku, reikia turėti laiko, bet jeigu tu, pavyzdžiui, atvažiuoji į Hanojų šiandien ir tu jau nori rytoj išvažiuoti, nu, tai tau taip nesigaus, nes tau reikia, nu, jau reikia greitai ir tu perki, kas yra. O jeigu tu turi ten 4-5 dienas, pavyzdžiui, tu palauki, pasižiūri, kokie variantai, yra tokių keliautojų, kurie jau, pavyzdžiui, turi rytoj skristi. Ir jiem, nu, reikia tą motorolerį kažkur padėti ir jie tada pigiai parduoda. Tai tu gali nusipirkti pigiai, o parduot brangiau irgi, jeigu turi laiko. Tai mes išleidom taisymui, man atrodo, $100 ant abiejų ir gavus darbę $50 uždarbę. Ta pati darėme ir Kambodžiai. Tai mes Kambodžiai iš Phnompeno, iš sostinės, į Laoso sostinę Vientiane minėm dviračiais. Tai nusipirkom dviračius po 50 ar po 40 gal dolerio.
Kiek kilometrų ten yra?
Ten apie 1000, man atrodo.
Ir dviračių šitaip iš tikrųjų pakankamai avantūristiškai yra, kad na, 1000 kilometrų, neaišku, kokiu dviračiu, kuris nepabandytas šiek į batai nepražygiuoti. Tai kaip pakankamai...
Tai batai nepražygiuoti, jeigu batai nepražygiuoti, svarbu pasiimt pleistrą. Tas pats, ta prasme, nu, anksčiau ar vėliau prasižygiuoti. Tai su dviračiais, nu, pasibandėm ten turgui tokį, matys, kad ten ratas vienas, pedalas kitas, ten iš skirtingų sudėtas toksai. Tai nusipirkom po $40, nu, ir minėm ten po 100 kilometrų, po 80 kilometrų į dieną. Aišku, jie ten buvo, nu, blogi, ten tirpo labai pirštai rankų, nes netitiko sėdynė ir vairo aukštis tenai, tai visą laiką įsirėmęs esi į vairą ir tada nutirpsta pirštai, nes dilbiai visą laiką būna įsitempę, tai ir tada numėrėm iki Vientiane, ten virš 1000 metrų kilometrų gavus ir pardavėm juos, irgi ten $20 uždirbdami.
Juozapai, bet tai kas jūs tada skatina vat, pasiduoti tokiam avantiurizmui ir iškentėti, kad ir tą patį pirštų tirpimą ir keliauti ir nepersės, tarkim, į kokį nors ten traukinį ar kur ten
įmanoma? Nu, nuotikių, nežinau, nuotikių traškimas, nes tau sakai, tu važiuoji dviračiu. Tai mes buvo ten, tikrai buvo bent kelios dienos iš tos kelionės, kai dviračiu važiavom, kai nieko nestikdom kitų baltųjų. Tai yra vieni vietiniai, kurie galbūt net nematė, yra baltodžių. Kai tu mini dviračių keliu ir tau 100 metrų jau šaukia vaikai hello, hello, nes net neįsivaizduo, kaip jie tave pamato, nes ten yra krūmai kažkokie dar kažkas, bet jie jau ten subėgia 10 vaikų ant kelio ir tau mojuoja. Tada yra irgi ekonomiškiau šiek tiek, nes tie visi pakelės moteliai, jie yra pigesni negu miestuose. Taip pat tu važiuodamas autobusu, pavyzdžiui, nu, tu tiesiog iš miesto A į miestą B važiuoji ir kas yra pakeliui, tu realiai nelabai pamatai ir nelabai sustoji, nelabai patiri. Tai tu tuose ir kaimuose kažkokiuose pabūni ir ten būna ir visokios, nežinau, jeigu cukrainė Andrius Sultis mes pirkdom po... 30 centų, pavyzdžiui, stiklinę, tai būdo ten dviračių minant pirkdom po 7, po 10. Nu, tarp, ten vis tiek viskas pigiau, ir gatvės maistas pigesnis, ir ten kažkokių vietinių labiau maisto to paragauji. Ir Losas šiaip labai nustebino, nes ten visiškai nėra eismo. Važiavom pagrindiniu keliu šalies, iš esmės, ir geras kelias, asfaltuotas, gražus, bet jokios rauto nėra. Tai va. Ir nežinau, nu tas nuotykių kažkoks traškimas iššūkio, nes aš ir bėgioju, aš bandžiau ilgas distancijas bėgti, esu bėgęs 50 km, 57.
Kelionėje būtent?
Ne kelionėje, Lietuvoje. Lietuvoje ir Škotijoje, iš tikrųjų, su pusbroliu esam bėgę. Tai ir noriu kažkada 100 nubėgti, bet vat nėra laiko per kelionės tam ruoštis. Tai nežinau, man toks
patinka, žodžiu...
sadomazochizmas kankint save ir pasižiūrėt, ką gali tavo, nežinau, organizmas ar kažkas. Tai tiesiog va, tas, nu, iššūkių traškimas kažkoks, nežinau, turbūt tai.
Aišku, ir iš tikrųjų, va, jūs esate keliautojas avantiuristas, iš to pokalbio pakankamai tai paaiškėjo, galbūt jūs savęs taip ir nematot, bet manau, kad daugumai tai tikrai atrodo tokie avantiuriški nuotykių ieškojimai, ar ne, ir bet jums tai leidžia pamatyti pasaulį labai plačiai, įdomiai, ir šitiek šalių apkeliavęs jaunas žmogus, ką galėtų patarti keliaujantiems ir norintiems tų įspūdžių kuo daugiau patirti.
Nu, tai tiesiog nebijoti ir išeiti iš tos savo komforto zonos kažkokios. Tai dabar yra, aš sakyčiau, pats geriausias metas, kai galima keliauti. Aišku, nežinau, kas bus ateity, bet nu, kai dabar
iš to, gali... kas buvo?
Taip. Nu, tamsia, kai tu dabar gali nuskristi į kitą pasaulio galą už 200 eurų ar už 100 eurų, Tai tarsi tokių galimybių niekada nebuvo, tarsi, kai buvo mano tėvų laikais, nu, jie galėdavo keliauti po Sovietų sąjungą dar kažkur prieš tos pačius 10 metų, nu, tie lėktuvo bilietai irgi buvo kosmiškai brangus. Dabar, kai tu, aš esu skridęs, pavyzdžiui, į Kopenhagą už 2 eurus pirmin atgal, suvažiavęs į Berlyną už 6 eurus pirmin atgal autobusu. Nu, tose tai yra juokas. Ir, ta prasme, jeigu, ir dabar tų galimybių irgi yra pilna, nes kiek jaunimo, pavyzdžiui, yra mainuose, studentų mainuose, Erasmus mainuose ir visur kitur, tai vien baigus mokyklą, pavyzdžiui, apsižiūrit, kuris su draugai studijuoja, gali tiesiog pasidaryti kelionę draugų lankymą, tau tų išlaidų nebus beveik. Žiūrėjai, vieną draugą aplankai kitą draugą ir taip toliau. Ir jiem dar irgi smagu, kad kažkas juos atvažiuoja aplankyti. Tai, sakau, man atrodo, dabar yra pats geriausias metas iš to, kas buvo, nes, nu, lėktuvų bilietai yra žiauriai platus, ir tu gali nuskristi bele kur, tu gali nuskristi visokias salas, kur nieko nėra ir taip toliau, ir tos kainos kartais būna juokingos. Aišku, reikia turbūt gal neįsivažiuoti kaip man, nes po to bus sunku sustoti.
Aišku, ačiū keliautojui Juozapui Žygui, kad papasakojo mums tokių štai nuotykių iš savo ilgų, įdomių kelionių, avantiuristiškų ir linkiu tau, Juozapai, toliau keliauti, nesustoti ir pasiekti tą 100.
Ačiū.
Ar 25, ar 30, jau čia nelabai svarbu.
Ne, tai 100 pradžia, po to 197.
Paskui 197, jau kas liko. Primenu, kad mūsų laidas visas įrašus galite rasti žiniuradijas.lt, o prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Ačiū, kad klausėt. Iki kito penktadienio.